VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, produser Jimmy Manan, dan teknisi Zainab Abdurrahman, Senin 17 April 2023. Semoga rasa enggan setelah berakhir pekan bisa kita kesampingkan ya, supaya rezeki bisa lancar. Nah, membicarakan soal rezeki, bulan April di Amerika salah satunya juga dirayakan sebagai bulan melek keuangan atau Financial Literacy Month. Tujuannya agar warga lebih memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, investasi, bahkan pengeluaran dan anggaran. Yang terpenting tentunya adalah jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang ya. Nah, VOA This Morning seperti biasa hari ini sudah menyiapkan laporan tentang kelompok negara maju G7 yang berjanji untuk mempercepat peralihan ke energi bersih.
Negara-negara G7 setuju untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, ungkap Nishimura.
Selain itu, dari tanah air ada laporan tentang satu anggota TNI gugur dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air.
Seorang prajurit TNI bernama Pratu Miftahul Arifin gugur usai diserang oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan.
Pagi ini VOA This Morning juga dilengkapi dengan laporan tentang perang di Sudan yang menyebabkan Liga Arab menggelar rapat darurat. Selain itu, siaran ini juga bisa diikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu laporan-laporan tersebut. Inilah berita dunia VOA. 4 orang tewas dan sedikitnya 20 lainnya luka-luka dalam penembakan pada Sabtu malam di kota kecil Dadeville, kata kantor penegak hukum Alabama, Minggu 16 April.
There were 4 lives, not fatalities, lives. There were 4 lives tragically lost in this incident.
Menurut juru bicara kantor itu, Sersan Jeremy Burkett, penembakan itu terjadi Sabtu sekitar pukul 22.30 waktu setempat. FBI, Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak Amerika, serta kantor kejaksaan wilayah kelima juga telah merespon ke lokasi dan membantu penyelidikan, kata kantor penegak hukum tersebut. Belum ada konfirmasi tentang apa yang menyebabkan penembakan itu dan belum jelas apakah ada tersangka yang ditahan. Gubernur Alabama Kay Ivey dalam postingan di Twitter Minggu pagi mengatakan ia tetap mendapat pengarahan terbaru dari penegak hukum saat ada rincian peristiwa itu. Presiden Rusia Vladimir Putin Minggu bertemu Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu di Moskow. Ia memuji kerjasama militer antara kedua negara yang telah mendeklarasikan kemitraan tanpa batas. Cuplikan rekaman video pertemuan tersebut diunggah Kremlin dan menunjukkan Putin berjabat tangan dengan Li dan kemudian duduk. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga hadir.
Уважаемый товарищ министр, очень рад вас видеть. Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну.
Путин mengatakan pengembangan hubungan antara kedua negara berjalan baik dalam semua bidang, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan dan dalam bidang militer. Kata Putin dalam sambutan pembukaan. Tiongkok telah mengumumkan kunjungan Li ke Moskow pekan lalu dengan mengatakan bahwa Li akan bertemu pejabat-pejabat pertahanan, tetapi tidak menyebutkan pertemuan dengan Putin. Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu Putin di Moskow bulan lalu. Ukraina dan Rusia Minggu mengatakan telah melakukan pertukaran tawanan baru pada hari Paskah Ortodoks dan Kiev mengatakan 13 personel militernya telah kembali. Penasihat Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak mengatakan pembebasan tawanan perang itu termasuk tentara, pelaut, penjaga perbatasan dan lain-lain. Tetapi tidak jelas berapa banyak tawanan Rusia yang dibebaskan Ukraina. Meskipun perang terus berlangsung, kini pada bulan ke-14, kedua negara telah melakukan pertukaran tawanan beberapa kali, biasanya dalam jumlah yang sama besar. Dalam sebuah video yang diposting di Telegram, Yevgeny Prigozhin, pendiri dari kelompok tentara bayaran Wagner, terlihat memerintahkan seorang tentara menyiapkan tawanan Ukraina untuk meninggalkan teritori yang dikendalikan Rusia pada tengah hari Minggu. Para tawanan terlihat naik ke atas truk dan berjalan di sepanjang jalan. Korps Marinir Rusia Minggu melakukan manuver berskala besar sebagai bagian dari pemeriksaan mendadak kesiapan tempur armada Pasifiknya. Kapal pendarat Nikolai Filkov dan Laksamana Nevelskoy berpartisipasi dalam latihan tempur yang diadakan 160 km dari Vladivostok, kata kantor berita Rusia RTR. Awak kendaraan lapis baja atau tank BTR-82A dari pasukan pesisir Angkatan Laut Rusia juga bergerak ke darat di mana mereka melakukan tugas-tugas taktis. Rekaman video yang disediakan oleh lembaga penyiaran resmi Rusia menunjukkan manuver-manuver di darat dan di laut. Namun, rekaman video tersebut tidak bisa dikukuhkan pihak ketiga oleh kantor berita Associated Press. PBB mengatakan militer Sudan dan pasukan paramiliter telah menyetujui jeda kemanusiaan selama 3 jam dalam pertempuran yang telah menewaskan sedikitnya 56 orang dan melukai ratusan orang sejak Sabtu. Sebuah pernyataan PBB mengatakan militer dan kelompok pasukan dukungan cepat menerima ketentuan jeda yang diusulkan dalam bentrokan. Minggu pagi, tembakan senjata berat terdengar di pusat kota di sekitar markas militer Sudan dan istana kepresidenan. Baik militer maupun RSF telah mengklaim menguasai lokasi-lokasi strategis tersebut. Sekian berita dunia VOA Washington. Para Menteri Iklim dan Lingkungan G7 bertemu di Jepang untuk membahas komitmen mereka guna memerangi krisis iklim. Beberapa kesepakatan dicapai meski tidak sesuai ekspektasi. Selengkapnya disampaikan Rifan Dwi Astono.
Menteri-menteri iklim dan energi anggota kelompok 7 negara industri G7 pada hari Minggu sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara selatan dunia, termasuk wilayah Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Oseania, serta dengan satu sama lain untuk mencapai target iklim mereka, kata Menteri Perdagangan dan Industri Jepang Yasutoshi Nishimura dalam konferensi pers. Menteri-menteri kelompok negara demokrasi maju itu bertemu di kota Sapporo, Jepang Utara selama 2 hari untuk membahas kebijakan iklim, energi, dan lingkungan. Isu mengenai sumber bahan bakar dan ketahanan energi terbarukan menjadi semakin genting menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara G7 setuju untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, ungkap Nishimura. Namun mereka gagal menyepakati tenggat waktu tahun 2030 untuk mengurangi konsumsi batubara seperti dikampanyekan oleh Kanada dan anggota lainnya. Negara tuan rumah, Jepang, yang bergantung pada impor untuk hampir semua kebutuhan energinya, ingin mempertahankan gas alam cair sebagai bahan bakar transisi, setidaknya selama 10 hingga 15 tahun ke depan. Yasutoshi Nishimura mengatakan,
pada pertemuan G7, kami mengakui berbagai negara di dunia memiliki situasi ekonomi dan energi yang berbeda-beda dan jalan menuju netralitas karbon pada tahun 2050 sepatutnya beragam. Yang penting mengarah ke target nol emisi karbon. Hal itu diakui.
Komunike G7 berjanji akan secara bersama-sama meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai menjadi 150 gigawatt pada tahun 2030 dan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya hingga lebih dari 1 terawatt yang mereka sebut sebagai peningkatan energi bersih yang drastis. Mereka juga sepakat akan mempercepat penghapusan bertahap unabated fossil fuels, yaitu pembakaran bahan bakar fosil yang tidak menggunakan teknologi untuk menangkap hasil emisi karbon dioksida. Sementara itu, dalam wawancara dengan The Associated Press hari Minggu, utusan khusus Amerika Serikat untuk urusan iklim John Kerry mengatakan bahwa setelah begitu banyaknya investasi dalam energi bersih, tidak boleh lagi ada kemunduran dalam upaya mengakhiri emisi karbon.
Presiden AS Joe Biden sangat percaya AS dan semua negara maju memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara berkembang melalui krisis ini. Negara-negara itu akan sangat menentukan apa yang terjadi berikutnya.
Kerry sendiri masih mengharapkan kerjasama dengan Tiongkok dalam isu iklim, terlepas dari gesekan dalam isu Taiwan, HAM, teknologi, dan lainnya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Perwakilan Liga Arab melangsungkan pertemuan darurat hari Minggu terkait situasi di Sudan, di mana terjadi pertempuran antara pasukan militer pemerintah dan kelompok paramiliter bersenjata untuk memperebutkan kekuasaan. Laporannya disampaikan Eva Masrieva.
Dengar suara baku tembak dan dentuman bom terdengar di sekitar ibu kota Khartoum hari Minggu ketika pasukan militer dan kelompok paramiliter yang kuat bertempur memperebutkan kekuasaan. Ini merupakan hari kedua sejak pecahnya pertempuran Sabtu lalu mengisyaratkan ketidaksediaan kedua pihak untuk menghentikan kekerasan. Meskipun tekanan diplomatik untuk melakukan gencatan senjata dan dialog kini semakin meluas. Pertempuran sengit itu melibatkan kendaraan lapis baja, senapan mesin yang dipasang di trek-trek dan pesawat terbang. Tidak hanya ibu kota Khartoum, beberapa kota lain termasuk kota Omdurman yang bersebelahan dengan Khartoum menjadi titik pertempuran sengit itu. Sedikitnya 56 warga sipil dilaporkan tewas, termasuk 3 staf Badan Urusan Pangan PBB, FAO. The Sudan Doctor Syndicate meyakini puluhan orang lainnya dari kedua kelompok yang bertempur juga tewas, sementara hampir 600 orang luka-luka termasuk warga sipil. Mencermati situasi mengkhawatirkan itu, Liga Arab hari Minggu melangsungkan rapat darurat. Utusan khusus Sudan untuk Liga Arab Al-Sadiq Omar Abdallah mengatakan,
angkatan bersenjata Sudan telah melancarkan pukulan dan menimbulkan kerugian besar pada pasukan pemberontak sambil melanjutkan patroli di sebagian daerah. Alih-alih semua upaya di tingkat nasional, regional, dan internasional, pasukan Rapid Forces yang telah dibubarkan itu tidak setuju berintegrasi dengan tentara nasional sesuai perjanjian yang disepakati.
Mesir sebagai salah satu perwakilan Liga Arab mendesak semua pihak di Sudan untuk segera menghentikan semua bentrokan bersenjata guna mencegah jatuhnya korban jiwa dan sekaligus memastikan keselamatan dan keamanan warga sipil. Hal ini disampaikan utusan khusus Mesir untuk Liga Arab, Obaida Al-Dandarawi.
Kami mengingatkan potensi bahaya akibat meningkatnya aksi kekerasan di Sudan dan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi yang mungkin terjadi baik di dalam Sudan maupun di kawasan ini.
Bentrokan di Sudan ini merupakan bagian dari perebutan kekuasaan antara Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Abdel Fattah Burhan, dan Kepala Pasukan Paramiliter Rapid Support Forces, Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo. Sejak pertempuran terjadi, kedua pihak mengklaim telah menguasai sejumlah institusi penting dan fasilitas militer strategis. Kedua jenderal ini adalah mantan sekutu yang bersama-sama merancang kudeta militer pada Oktober 2021. Kedua jenderal telah bersumpah untuk tidak pernah berunding atau melakukan gencatan senjata, meskipun tekanan diplomatik global terus meningkat.
Satu anggota TNI dilaporkan gugur pada saat melakukan operasi penyelamatan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Seorang prajurit TNI bernama Pratu Miftahul Arifin gugur usai diserang oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Anggota TNI tersebut gugur dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Max Mertens yang disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM atau biasa disebut KKB. Informasi gugurnya prajurit dari Satgas Yonif R321GT itu langsung dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Wijojono.
Panglima TNI turut berkacita atas gugurnya prajurit terbaik TNI atas nama Pratu Miftahul Arifin yang meninggal, yang gugur pada tanggal 15 April 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Bagian Timur.
Julius menjelaskan kronologi singkat gugurnya Pratu Arifin dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Pada saat tim Satgas gabungan mencoba menyisir dengan mendekati posisi dari para penyandera pilot Susi Air. Namun saat itu juga Satgas gabungan TNI Polri mendapatkan serangan dari KKB.
Kemudian ada serangan dari mereka, satu terjatuh di kedalaman 50 meter dan ketika mencoba untuk menolong mendapatkan serangan ulang.
Kemudian Julius juga menjawab terkait informasi yang menyebutkan ada 6 prajurit TNI gugur dalam misi penyelamatan pilot Susi Air di Nduga.
Sampai pukul ini, pukul 14.03, informasi yang saya terima secara fisik baru satu orang, hanya satu orang.
Sementara itu, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengklaim pihaknya telah menembak mati 9 prajurit TNI yang mencoba menyelamatkan pilot Susi Air.
Kami perlu laporkan di sini karena kita baru saja pukul 10.40 pagi kami terima laporan awal konfirmasi bahwa Panglima Kiarun dan pasukannya sampaikan mereka sudah membunuh 9 orang bukan 6 orang dan 9 pucuk senjata sudah pindah tangan TPNPB.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung di siaran ini. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, mengatakan ia tidak yakin kalau AS akan gagal membayar utangnya. Ia menambahkan kalau itu terjadi, maka akibatnya akan berdampak mengerikan di seluruh dunia.
I have huge confidence in the United States. You know, ever since
saya mempunyai keyakinan besar kepada Amerika Serikat, kata Lagarde dalam sebuah wawancara untuk acara televisi CBS Face the Nation hari Minggu. Saya tidak yakin bahwa mereka akan membiarkan bencana yang sangat besar akan terjadi.
But if it did happen, it would have very, very negative impact.
Jika itu benar-benar terjadi, maka akan berdampak sangat negatif. Tidak hanya untuk negara ini, di mana kepercayaan dirusak, tetapi juga di seluruh dunia, tambahnya. Saya mengerti politik, saya pernah terjun dalam politik, tetapi ada saatnya kepentingan bangsa yang lebih tinggi harus menang, tambah Lagarde. Pemerintahan Presiden Joe Biden bersikeras tidak akan ada perundingan mengenai pagu utang dengan Ketua DPR Kevin McCarthy dari Partai Republik yang berusaha mengaitkan kenaikan pagu utang dengan pemotongan anggaran belanja AS. Beralih ke industri pariwisata Qatar. Qatar berharap lebih dari 5 juta wisatawan akan mengunjungi negara teluk itu tahun ini, meskipun Piala Dunia telah berlalu, kata Kepala Pariwisata negara itu hari Minggu. Kepala Pariwisata dan Qatar Airways, Akbar Al-Bakar, mengakui bahwa hotel-hotel sepi setelah final Piala Dunia pada 19 Desember. Namun, ia bersikeras bahwa setiap tuan rumah Piala Dunia memiliki masa jeda yang sama setelah turnamen tersebut dan tingkat hunian hotel masih 65-70%. Pemerintah menetapkan target 6 juta wisatawan asing per tahun pada 2030. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Membagi-bagikan uang pecahan baru saat Lebaran sudah menjadi salah satu tradisi di Indonesia. Guna mempermudah masyarakat menukar uang pecahan baru, Bank Indonesia mulai akhir pekan ini membuka layanan penukaran uang di sejumlah titik di seluruh Indonesia, termasuk di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta. Berikut laporannya.
Sudah menjadi tradisi di keluarga Dimas Suandri, usia 35 tahun, untuk menukar uang baru dalam pecahan yang lebih kecil beberapa minggu menjelang Lebaran, untuk dibagi-bagikan kepada sanak saudara saat hari raya nanti.
Mungkin sudah terbiasanya setiap tahun ya kan, setiap Lebaran, kita tuh selalu menukarkan untuk berbagi gitu kan, untuk NHR, untuk anak-anak, keponakan gitu kan, untuk saudara, sanak saudara semuanya.
Datang bersama istrinya, Dimas membawa 3,8 juta untuk ditukarkan ke uang kertas baru, pecahan 20 ribu hingga 1.000 rupiah. Meski tidak mudik karena tidak memiliki kampung halaman, Dimas merasa tetap bahagia bisa membagikan uang yang ia kumpulkan dari hasil kerja dan tunjangan hari rayanya kepada sanak saudara. Hal senada juga disampaikan Sri Wulandari, usia 51 tahun yang datang bersama anaknya. Membagikan uang kertas baru di kampung halaman saat lebaran tiba, merupakan kebahagiaan sederhana yang tak tertandingi, karena banyak yang sangat menantikannya.
Seperti tiap tahunnya ya, kalau lebaran kan kita yang tua-tua ini kasih THR ya, buat anak, ponakan, mereka sangat mengharapkan itu setahun sekali gitu.
Sudah 2 tahun berturut-turut Sri memanfaatkan lokasi penukaran uang baru yang didirikan oleh Bank Indonesia untuk mendapatkan pecahan baru, jauh sebelum mudik. Tahun ini, ia menukar 6 juta rupiah ke pecahan yang lebih kecil. Warga tampak sangat antusias untuk menukarkan uang mereka ke uang baru dengan pecahan yang lebih kecil di program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri 2023 yang dibuat oleh Bank Indonesia di Gelora Bung Karno pada Sabtu 8 April 2023. Ratusan warga sudah antri sejak pagi, jauh sebelum loket-loket penukaran uang yang dibuka pukul 10 pagi. Program yang digelar pada 8-9 April ini memang dimaksudkan untuk masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman atau menikmati libur lebaran dan ingin membagikan uang baru dalam pecahan yang lebih kecil kepada sanak saudara, salah satu tradisi lebaran di Indonesia. Hal ini pun disampaikan Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim.
Sebagaimana Ramadan Fitri, Bank Indonesia selalu menyiapkan fasilitas penukaran uang kepada masyarakat, khususnya pecahan kecil.
Total uang tunai baru pecahan kecil yang disediakan di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, adalah 9,5 miliar rupiah per hari. Maksimal nominal penukaran adalah 3,8 juta rupiah dan minimal adalah 100 ribu rupiah.
Bill Bassi dan Amer Galib adalah dua dari segelintir kepala daerah muslim di Amerika. Masing-masing terpilih menjadi wali kota Dearborn Heights dan Hamtramck. Seperti apa sepak terjang mereka sebagai pemimpin dari kelompok minoritas di Amerika? Berikut selengkapnya kembali disampaikan Rifan Dwi Astono.
Di tengah salju pagi itu, wali kota Bill Bassi menyambut VOA ke kantornya di balai kota Dearborn Heights, Michigan. Ia sudah menghuni kantor itu selama 2 tahun terakhir. Kota kecil di pinggiran Detroit itu senyap dari pemberitaan di kancah nasional. Akan tetapi, Bill, imigran asal Lebanon, ingin membawa perubahan ke kotanya.
I was not interested in getting into politics.
Saya tidak tertarik terjun ke dunia politik, tapi dunia politik sendiri yang menyeret saya ke dalamnya. Ini bukan sesuatu yang ingin saya lakukan, tapi saya bercita-cita membuat perubahan, dan seperti yang saya selalu katakan, jika Anda ingin menciptakan perubahan, maka Anda harus jadi bagian dari perubahan tersebut.
Bill dan keluarganya melarikan diri dari peperangan di negara asalnya tahun 1977, ketika ia berusia 12 tahun. Di Amerika, ia berjuang menempuh pendidikan, akibat kendala bahasa dan kemampuan baca tulisnya yang minim. Namun, semua itu berhasil dilalui hingga ia menjadi seorang marinir dan ahli aeronautika, serta sempat bekerja untuk perusahaan Boeing dan Ford sebelum terpilih sebagai wali kota pada 2021. Kisah serupa dialami Amer Galib, wali kota Hamtramck, kota yang berjarak sekitar 15 menit dari Dearborn Heights. Amer, imigran asal Yaman, pindah seorang diri ke Amerika ketika berusia 17 tahun.
Tamat sekolah, saya kembali bekerja dan terlibat di kegiatan masyarakat sambil tetap terlibat dalam dunia politik, baik di dalam maupun luar negeri. Saya mampu menjalin hubungan baik dengan banyak orang, dan ketika waktunya tepat, saya memutuskan untuk langsung mencalonkan diri sebagai wali kota.
Pada tahun 2021, Bill, Amer, dan Abdullah Hamud, wali kota Dearborn, mencetak sejarah sebagai wali kota muslim berketurunan Arab pertama di kota mereka masing-masing. Bagi Amer, pencapaian bersejarah itu harus dijalankan tanpa celah. Pasalnya, masih banyak pihak yang berpandangan negatif terhadap muslim. Kembali, Amir Galib.
It is a big responsibility, bigger responsibility than...
Ini menjadi tanggung jawab yang lebih besar bagi kami daripada pemimpin non-Muslim. Karena Anda selalu disorot dan gerak-gerik sekecil apapun berpotensi viral. Jadi kami harus sangat berhati-hati, harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa kami bisa membawa perubahan positif bagi masyarakat.
Lain Amer, lain pula Bill Badzi. Bill mengaku tidak pernah mengaku identitasnya sebagai Muslim keturunan Arab sebagai beban ataupun keuntungan.
It wasn't anything to do with that. It was mostly it was.
Tidak ada hubungannya, sebagian besar pendorongnya ada dalam nilai yang tertanam dalam diri saya melalui keluarga. Untuk selalu berbuat baik, harus membantu orang lain. Tidak hanya untuk warga Arab Amerika, tetapi juga untuk semua orang.
Dari Dearborn Heights dan Hamtramck, Michigan, Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Alam Burhanan, VOA. VOA.
Benarkah tiga agama Ibrahim yang prinsip dasarnya ketuhanan yang Maha Esa memiliki tradisi dan keragaman yang sama? Buka puasa bersama di KBRI Washington DC berupaya merangkul tiga pemuka agama Ibrahim ini, tentunya dengan kekasan kuliner Indonesia. Berikut laporannya.
Pendengar, pemimpin agama dari tiga agama Ibrahim atau agama-agama yang prinsip dasar kepercayaannya adalah monoteistis atau bertuhankan satu, menyampaikan pesan yang mencerahkan dalam buka puasa bersama lintas agama atau interfaith iftar di Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC Kamis malam lalu. Berbagai tokoh dan perwakilan instansi pemerintah Amerika, asosiasi kemasyarakatan dan swasta, para duta besar negara-negara Islam dan ASEAN, serta beberapa pejabat tinggi Indonesia yang sedang menghadiri acara tahunan IMF Bank Dunia Spring Meeting ikut hadir. Antara lain Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Diwawancarai VOA, Direktur Imam Muhammad Magid, Executive Religious Director for All Dallas Area Muslim Society di Sterling, Virginia, mengatakan sangat gembira diundang dalam acara ini.
It's amazing that we having breaking fast in Ramadan iftar at the Indonesian Embassy.
Dia mengatakan merupakan hal yang luar biasa dapat berbuka puasa di KBRI yang terkenal ramah tamah. Ditambah dengan kehadiran tokoh dan pemimpin lain, terutama dari agama Islam, Kristen, dan Yahudi, yang nanti akan sama-sama bicara tentang keragaman, keunikan, dan kesamaan agama-agama Ibrahim. Hal senada disampaikan Rabbi David Saperstein.
Well, any time that the embassy holds an iftar, it's special for us in the community who feel special ties with Indonesia.
Pemimpin komunitas Yahudi yang pernah menjabat sebagai duta besar luar biasa Amerika untuk kebebasan beragama internasional itu mengatakan, setiap kali diundang dan bicara, saya dan komunitas kami merasa senang karena hubungan khusus kami dengan Indonesia. Dia mengatakan komunitas masyarakat Yahudi sangat gembira dapat berbagi pengalaman, terutama karena tahun ini sangat istimewa. Mengingat kita merayakan hari besar di waktu bersamaan, yaitu Passover yang dirayakan warga Yahudi, Paskah yang dirayakan warga Kristen, dan Ramadan yang dijalankan warga Muslim. Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Rosan Roslani, menggarisbawahi urgensi acara seperti berbuka puasa bersama atau dialog antar keagamaan untuk menghadirkan Indonesia yang damai, toleran, dan saling menghormati.
Wajah dari Indonesia, Islam Indonesia itu benar-benar sangat-sangat peaceful, sangat-sangat tolerance, saling menghormati. Oleh sebab itu juga ingin kita tampilkan dalam iftar tahun ini.
Dalam perspektif agama Ibrahim, maka agama Yahudi, Kristen, dan Islam dinilai datang dari Tuhan melalui seorang rasul dan nabi pilihan yang membawa misi yang sama, yaitu tauhid atau monoteisme. Lewat ceramah singkat, ketiga tokoh agama yang hadir dalam acara ini disampaikan bahwa Yahudi diturunkan melalui Musa, Nasrani atau Kristen melalui Isa, dan Islam melalui Muhammad. Kedekatan ketiga agama itu tampak ketika ketiga utusan bertemu pada Ibrahim dan sama-sama mengakui Ibrahim sebagai the foundation fathers atau bapak para nabi bagi agama Tauhid yang mengakui satu Tuhan. Saya Fahm Sreva, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni, Jimmy Manan, dan Zainab Abdurrahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia.